aproveitar, imos aproveitar para repasar as últimas normas do ano 2004, os principais cambios aprobados pola Real Academia, dos que xa vimos algúns nos temas anteriores, nas pílulas anteriores. Acentúanse só as interrogativas indirectas. Claro, non recordades o mellor que son interrogativas indirectas, pero con exempliño sí. Xa me dirás que che dixo. Esta é unha interrogativa indirecta. Entonces ese que leva til. Xa me dirás que che dixo.
En cambio, non se acentúan as interrogativas directas ou admirativas, e teñen que levar obrigatoriamente ao final só os signos de interrogación e de admiración. Só se colocarán ao principio para facer máis clara de entender a súa lectura. Por exemplo, que faz? Que calor? Silencio, por favor.
Ben, a señorita dálle pouco pulo, pouco impulso. Que calor? Pode dicir que leva admiración ao final. E que faz? Interrogación ao final. Como dixo moi ben, en certos casos pode levar ao principio. Isto non é matemático. Cando se presta a ambigüidade ou a confusión. O sino de interrogación, entre paréntesis, expresa dúbida. Ás veces topamos unha interrogación ao final dunha palabra e quer dicir se está correta a palabra ou se refere a outra cousa. É un músico excelente. Poñamos interrogación, pero aí non pregunta nada, senón que duvidamos que sexa tan bo. A ver, señorita, o sino de admiración, entre paréntesis, que indica?
Perplexidade.
Por exemplo,
di que non é culpable.
E poñamos unha admiración entre paréntesis, quer dicir que lle perdoemos.
En canto ao artigo determinado, é obrigatorio o uso da segunda forma do artigo lo, la, los, las, só despois da preposición por exemplo, polo día, e do adverbio u los meus libros, por exemplo. Isto non é ningunha novidade, pois antes das novísimas normas xa era así, polo, pola, por exemplo, pola mañá.
Nos demais casos non é obrigatorio senón optativo o emprego ou non da segunda forma do artigo lo, la, los, las, tra los verbos rematados en R ou S, ou dos pronomes átonos nos, vos, yes, ou dos pronomes tónicos nos e vos, preposición tras e indefinidos ambos e todos, e conxunción copulativa e máis. Isto tampouco non hai ninguna novidade. Antes tamén se podía escribir todos os, pero había que pronunciar todos os, como hai que escribirlo agora, todos os, sempre hai que pronunciar todos os. Con esta opción, os alumnos, en ser alumnos, pronunciarán en castelán todos os no canto de todos os, o mesmo como pronuncian a contracción aos, de que falamos xa, ou os con til para o plural, sempre len ou din vou ao colexo, é incorrecto, en vez de a forma de contracción de vou ao colexo contigo. Por iso usamos na escrita sempre o ao contigo, non por distinguirnos, senón en prol da fonética galega.
Nas normas sempre se emprega a segunda forma do artigo, nos que é obrigatoria, que vimos antes, así se escriben. Todos os días, todas as, pero lese todos os días, todas as, é certa. Temos os libros, escríbese temos os libros, pero pronuncia, como dixen, todas as, temos, que normalmente non se fan, moita xente non fala así.
Ao, como dixemos xa outro día, sae da contracción da preposición a co artigo o. As normas escriben ao, pode valer e valen, pero valen tamén o con til igual a ao. Van ao cine con til no o, e que vale
outro
van
día,
ao cine.
Outro día continuaremos con esto.